Dobré ráno, přeju všem. Dneska jsou před námi tři kapitoly z Josue, kapitola 7, 8, 9. A každá kapitola pojednává trošku o něčem jiném. Nejsou to snadné kapitoly a možná obsahují verše, které bychom si asi nenapsali na papírek a nenalepili magnetem na ledničku a nedívali se na ně každý den. Jsou to věci, nad kterýma člověk musí přemýšlet, ale zhrnul bych to veršem, který si snad pamatuju. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl připraven ke každému dobrému dílu. Trošku jsem to zkomunil. Takže s tímto pohledem se na i dnešní slovo můžeme dívat s tím, že nám může posloužit k tomu, aby jsme mohli být připraveni ke každému dobrému dílu. Dá-li Bůh, tak ty kapitoly projdu, nebudu je číst, protože to bychom nestihli, ale vždycky k té kapitole řeknu nějaký stručný průběh, o co tam šlo. Možná přečtu nějaký úvodní dva verše, tři. Řeknu nějaké poznámky a pokusím se potom ty tři verše tematicky spojit a vlastně říct, nebo pokusit se hovořit o tom, jaký důsledek to má pro nás. Tak začneme sedmou kapitolu z Josua. Já přečtu jenom tak na úvod, jenom ty, myslím, dva verše, nebo jeden. Izraelci se při provádění kladby dopustili z pronevěry. Akán, syn Karmího, syna Zabdýho, syna Zerachova z pokolení Judova, vzal něco z věcí propadlých kladbě. Proto splanul Hospodin proti Izraelcům hněvem. O co tam šlo, když Izraelci obcházeli Jericho a vlastně poslední den ho měli obejít sedmkrát a poté spadly hradby, tak vlastně Josué dal lidu pokyn. Věřím, že to byl Boží pokyn, že to nebyl Josův nebo z jeho hlavy. A vlastně dal tento pokyn. Když obcházeli po sedmé, zatroubili kněží na polnice a Josué lidu nařídil. Strhněte válečný pokřik, neboť vám Hospodin město vydal. Město se vším všud je klaté před Hospodinem. Naživu zůstane jen nevěstka Rachab se všemi, kteří jsou u ní v domě, neboť skryla posly, které jsme vyslali. Jenom se mějte na pozoru před tím, co je klaté, abyste nebyli vyhubeni jako klatí, kdybyste vzali něco klatého. Přivolali byste na izraelský tábor kladbu a uvrhli jej do skázy. Všechno stříbro a zlato i bronzové a železné předměty budou zasvěceny Hospodinu. Dá se to na Hospodinu v poklad. Všimli jste si, kolikrát tam bylo slovo klaté, kladba. To nás provází celou knihou Josue. I našimi třemi kapitolami. K tomu se vrátíme. Takže když to zhrnu tu kapitolu, parafrázuju nebo převyprávím, tak Josue dal pokyny k dobytí Jericha a dal vlastně i výslovné varování před tím, aby ti Izraelci brali něco, co je klatého. Všechno měli vyhubit, všechny lidi měli vyhubit a vlastně jedině to zlato a stříbro mělo jít na Hospodinu v poklad. Akán nedbal těchto pokynů a vzal plášť, stříbro a zlatý jazyk. Někde jsem v poznámce četl, že vlastně to byly nějaké předměty, které se používaly vlastně nějakým rituálům pohanským. A vlastně když se podíváme na ty pokyny, tak vlastně on správně měl, jako asi mohl vzít to zlato a stříbro, ale měl to vlastně odevzdat na ten Hospodinův poklad. Co se stalo pak? Izraelci šli dobít město Aj Ale byli přemoženi, museli utéct, nedařilo se jim. Jozue to nechápe, běduje a nerozumí Božímu jednání. Mluví možná podobně, jak mluvili Izraelci na poušti, což jim měl Hospodin za zlé, a říká, kéž bychom raději byli zůstali na druhé straně Jordánu, dovol prosím panovníku, co mám říct, když Izrael se dal na útěk před svými nepřáteli. A pak Bůh říká, Hospodin řekl Jozuovi, staň, co je s tebou, že jsi padl na tvář? Izrael zhřešil, přestoupili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali z věcí propadlých kladbě a kradli. Zatáhli to a uložili mezi své věci. Takže Jozue to nechápe, běduje, nerozumí Božímu jednání a Bůh mu vysvětluje. Staň, co tu ležíš? A vysvětluje, že ta věc, že oni prohráli, že se museli dát na útěk, má docela jednoduché vysvětlení. Prostě Izrael přestoupil o smlouvu, udělal to, co neměl. Vzal si z věcí, které měly jiné určení. Byly propadlé kladby a vlastně to zlato a stříbro mělo připadnout Hospodinu. Co poté následuje? Následuje vyšetřování. Akorát trošku byla použita jiná metoda, než známe z detektivních románů a filmů. Nebyl tam žádný detektiv, který by to vyšetřoval, ale na Boží příkaz vlastně předstupují postupně kmeny, čeledi, domy a jednotliví muži. A vlastně Bůh vždycky ukázal na nějakou tu čeleď, na nějaký ten kmen, potom na čeleď, potom na dům a potom na konkrétního muže. A tímto způsobem vlastně se dopracovali až k Akánovi. Takže Akán byl označen a vlastně Jozue ho vyzval, aby vzdal slavu Hospodinu a aby se doznal, co učinil, aby nic nezapíral. A Akán říká, ano, zřešil jsem proti Hospodinu Bohu Izraele, učinil jsem toto. Viděl jsem mezi kořistírem pěkný šinárský plášť, 200 šekelů, stříbra a jeden zlatý jazyk o váze 50 šekelů. Splanul jsem žádosti a vzal jsem si to. Je to ukryto v zemi uvnitř mého stanu a stříbro je vespod. Takže Akán se doznal a budiš mu to ke cti. Mohl říct, já to nebyl. Neblázněte. Doznal svůj hřích. A doznal se, co udělal i proč to udělal. No a potom oni jdou vlastně do toho jeho stanu, přinesou ty věci a vlastně potom přichází trest. Akán je i s celou rodinou, se zvířectvem ukamenován. A vlastně je potrestán vlastně za tento svůj, za toto své přestoupení. A vlastně ta kapitola končí větou a Hospodin upustil od svého planoucího hněvu. Proto se to místo jmenuje Emek Akor, to je dolina zkázy, až do dnes. Takže výsledek toho jakoby označení viníka trestu je to, že Hospodin upustil od svého hněvu a zase bylo všechno tak, jak dřív. A jak uvidíme v další kapitole, vlastně Izraelci znovu šli dobývat Aj a podařilo se jim to. Hospodin byl s nimi. Poznámky k této kapitole. Akánův hřích měl vliv nejen na něj samotného, ale i na jeho rodinu a na celý Izrael. Vlastně to, co udělal, vlastně se netýkalo jenom jeho. Akán sice vzal věci, vzal ten zlatý jazyk, vzal to stříbro, ten plášť, ale nemohl se z něj radovat. Nemohl se z toho těšit. Nemohl s tím nic dělat. Musel jít a musel to zakopat nebo ukryt. Tam je psané v zemi, v jeho stanu. Ukryl to do země. Takže on to co jakoby ukradl, tak to musel stejně zakopat, stejně mu to bylo k ničemu. Nemohl se chlubit svým sousedům. Podívejte se, co jsem si vzal z Jericha. Nemohl to užívat. A jak uvidíme v další kapitole, kdyby si Akán chvíli počkal, tak si tu kořist mohl vzít v Aji, protože tam platili jiné podmínky. A tam vlastně Izraelci si mohli vzít kořist. Jako klíčovou větu z této kapitoly bych označil si tuhle. Takto praví Hospodin Bůh Izraele. Uprostřed tebe je něco, co propadlo kladbě Izraeli. Nemůžeš obstát před svými nepřáteli, dokud to, co propadlo kladbě, neodstraníte ze svého středu. Jak jsme viděli, to se i naplnilo. Byl tam problém, byl tam hřích, bylo tam něco zlého. A teprve, až se to vyřešilo, tak vlastně Bůh mohl pokračovat. Byl zase s Izraelem, dopřával jim vítězství. Do té doby nemohli obstát před svými nepřáteli, jestliže měli prostřed sebe něco, co propadlo kladbě. Kapitola 8. Zase přečtu. Začátek. Potom řekl Hospodin Jozuovi, neboj se a neděs, vezmi s sebou všechen bojeschopný lid a vytáhni proti Aji. Hleď, vydal jsem ti do rukou ajského krále i jeho lid, jeho město i jeho zemi. Naloží s Ajem a jeho králem, jako si naložil s Jerichem a jeho králem. Avšak kořist a dobytek si necháte jako lup. Tady to je. Kdyby si Achán počkal, mohl si vzít kořist i dobytek jako lup a dokonce se tím mohl chlubit svým sousedům. Podívejte se, co jsem si ukořistil. Takže Hospodin upokojuje Jozua a ujišťuje ho o tom, že je s ním. Hospodin dává další pokyny k dobytí města a povoluje si vzít kořist, jak jsem četl. Ve verši 6, který pokládám za možná takový hodný zmínky, ať za námi vytrhnou, odlákáme je od města, neboť si řeknou, utíkají před námi jako předtím, proto se dáme před nimi na útěk. Vysvětlím potom. Pak vlastně Izraelci dobili Aj, použitím nějaké lsti, tím vlastně, co jsem četl, že prostě předstírali, že před nimi utíkají jako předtím, a ti muži za nimi vyběhli a oni je dobili. Dobili Aj, vlastně zálohy izraelské. No a pak přichází další verš, který bychom si asi nenapsali na papírek a nevylepili na ledničku nebo nad postel. A to je o tom, že vlastně obyvatelé Aje byli vybití ostří meče všech mužů a žen, kteří toho dne padli, bylo 12 tisíc. A ajského krále dál pověsit na kůl, kde byl až do večera. Když slunce zapadalo, rozkázal Jozue, aby sněli jeho mrtvé tělo z kůlu. Pohodil je u vchodu do městské brány a navršili nad ní velkou hromadu kamení, která tam je až do dnes. Takže Aj byl vypálen, zpustošen a vlastně obyvatelé byli pobití jako klatí, ostří meče a ajský král byl pověšen na kůl. Poté byl snět a zaházen kamením. Co následovalo pak, Jozef vybudoval oltář, přinesli oběti zápalné a pokojné a předčítal všechna slova z Mojžíšova zákona, požehnání i zlořečení. Takže vlastně to skončilo přinesením oběti, čtením zákona. A vlastně je psané, že vlastně nebylo jediného slova přikázané Mojžíšem, které by Jozue nepřečetl před celým shromážděním Izraele, včetně žen a dětí a těch, kdo žili mezi nimi jako hosta. Takže z poznámek to, co už jsem řekl, teprve poté, co bylo zlo odstraněno a potrestáno, dává Hospodin opět Izraeli vítězství. A teď ten verš 6 s tou lstí, že vlastně Odlákáme je od města, neboť si řeknou, utíkají před námi jako předtím. Mám tady poznámku, že Bůh si může použít i neúspěch z minula. Něco, co se nepovedlo. Ale může si to použít příště, kdy vlastně se to povede. Poté, co Bůh dopřál vítězství, Izraelci přinášejí oběti a předčítají zákon. Což je vlastně, já to tak aspoň vnímám, že to je výraz díku za to, že jim Bůh dopřál vítězství a že jim dopřál porazit jejich nepřátele. Kapitola 9. Smlouva s Gibeoniany. Když se o tom doslechli všichni králové, kteří byli z této strany Jordánu, v pohoří i přímořské nížině a na celém pobřeží Velkého moře směrem k Libanonu, totiž král chetejský, emorejský, kenánský, perizejský, chivejský a jebuzejský, zhromáždili se, aby jednomyslně bojovali proti Jozovi a Izraeli. I obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak Jozue naložil s Jerichem a Ajem. Vymysleli si tedy také lest, že půjdou a budou se vydávat za poselstvo. A pak je tam, že vložili nějaké spuchřelé pytle, vzali si staré šatstvo, boty, aby to vypadalo, že jdou z velké dálky. A vlastně se jim to podařilo. Jejich cílem bylo, jak vyplývá vlastně z té kapitoly, byly tady dvě skupiny lidí určených k vyhubení, k vyhlazení. A to byli vlastně jakoby všichni, ale byly tam dva různé postoje, reakce k tomu. Doslechli se o tom králové, co se stalo, a shromáždili se, aby bojovali proti Jozovi a Izraeli. A doslechli se i o tom i obyvatelé Gibeonu. Ti se nerozhodli, že budou bojovat proti Izraeli. Možná jim bylo jasné, že to je marné, že by neuspěli. A tak vymysleli lest. A vlastně smysl té lsti bylo, aby předstírali, že nejsou z té oblasti, z toho Kanánu, že nejsou ti lidé, které měl Jozue vlastně vyhladit jako klaté. Chtěli o tom přesvědčit Jozueho a Izraelce a to se jim podařilo. Touto lstí dosáhli toho, že uzavřeli s Izraelem smlouvu, že je nechá naživu. Jozue sjednal mír a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Předáci izraelské pospolitosti jim to potvrdili přísahou. Když uplynuli 3 dny potom, co s nimi uzavřeli smlouvu, doslechli se, že jsou z jejich blízkosti a že sídlí mezi nimi. Izraelci totiž táhli dál a 3. dne přišli do jejich měst. Byla to města Gibeon, Kefíra, Berot a Kiriat Jarim. Ale Izraelci je nepobili, poněvadž jim předáci izraelské pospolitosti zavázali přísahu při Hospodinu Bohu Izraele. Tak a potom vlastně tam Izraelci proti tomu reptají a vlastně výsledek je, musíme je nechat naživu, aby na nás nedolehlo Hospodinovo rozlícení pro přísahu, kterou jsme si jim zavázali. O nich pak předáci řekli, ať zůstanou naživu, ale budou pro celou pospolitost sekat dříví a čerpat vodu. Tak o nich mluvili předáci. Potom si je zavolal Jozue a promluvil k ním, proč jste nás obelstili? Tvrdili jste, jsme od vás daleko. Jsme od vás velmi daleko a zatím sídlíte mezi námi. Buďte za to prokleti. No, proč jste nás obelstili? Tak to je jasné, chtěli si zachovat život. A Jozue, buďte za to prokleti. Zase tady to prokletí. Opravdu byli za to prokleti? Když si přečteme 2. Samuelovu 21. kapitolu, tak vidíme, že ti Gibeoniané jsou v Izraeli až do té doby. Slouží sice, dělají tu svoji práci, ale zachovali si život. A vlastně Gibeoniané to pochopitelně vysvětlují. Odpověděli Jozuovi. Tvým otrokům bylo oznámeno, co Hospodin tvůj Bůh přikázal svému služebníku Mojžíšovi. že vám dá celou zemi a že před vámi vyhladí všechny její obyvatele. Velmi jsme se báli, že nás připravíte o život. Proto jsme to udělali. Teď jsme v tvých rukou. Nalož s námi, jak uznáš za vhodné, za dobré a správné. I naložil s nimi tak, že je vyprostil z rukou Izraelců, takže je nezabili. Ale onoho dne jim Jozue uložil, aby sekali dříví a čerpali vodu pro pospolitost a pro Hospodinu v oltář, a to až dodnes, na místě, které vyvolí. Takže Gibeonianům se to povedlo. A já jsem jim docela držel palce. Bylo tam napsané i proč to Izraelci neprokoukli, tady tuto lest. Protože se nedotazovali Hospodina. Tam je někde napsané, už nevím přesně ten verš. 14, děkuju. Jo, izraelští muži si tedy vzali ze jejich zásob, aniž se ptali na Hospodinu výrok. Nicméně Gibeonianům se to povedlo. Poznámky ke kapitole. Mám dojem, že Bůh fandí lidem, kteří udělají vše proto, aby získali Boží milost a požehnání. Když se podíváme do Bible, a těch příběhů je určitě víc, ale co mě spontánně napadlo, Jákob. Nejprve koupil a poté lstí získal prvorozenství od Ezaua, který o něj nestal. Poté zápasil s Bohem. Byl to nějaký boží anděl a rvali se, nebo ten ho napadl a rvali se až do rána a ten anděl už toho měl dost a říkal, pusť mě, už vychází třenka nebo něco takového. A Jakub říká, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Neříká mu, nepustím tě, dokud ti nerozbiju hubu, nepustím tě, dokud tady nebudeš ležet a nebudeš moc stát, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. A on mu požehnal. Jakub dělal vše pro to, aby získal Boží požehnání. A dostal ho. Zajímavé. Je ten Bůh vůbec spravedlivý? Člověk takovou lstí získá prvorozenství a takovou lstí, no ano, v podstatě jo, a Bůh mu přesto dá to požehnání. Copak to nevidí, že to byla lest? Nemůže říct stop? Tak toto ne, toto neodpovídá právu, to nemohu schvalovat. Požehná. Co mě dál napadlo, ta kananejská žena v Matoušovi, Matouš 15, 21 až 28, volala na Ježíše, Ježíš dělal, jako by neslyšel. A pak po něm chtěla, tuším, že uzdravit. Já se na to radši podívám, ať nevykládám něco, co není pravda. Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidonu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala. Smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův, má dcera je zle posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Chování. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho. Zbav se jí, vždy za námi křičí. On odpověděl. Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klanila se mu a řekla. Pane, pomoz mi. On jí odpověděl. Nesluší se vzít chléb dětem a hodit je psům. A ona řekla. Ovšem, pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu Ježíš řekl, ženo, tvá víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva. Taky ta žena udělala všecko pro to, aby prostě získala uzdravení dcery, aby získala, věřila Ježíšovu moc. A vlastně Ježíš se k tomu přiznává. Nebo další, nepoctivý správce z Lukáše 16:1-9, nebudu to číst. Hrozilo mu propuštění, měl udělat vyúčtování, vrátit majetek, protože měl asi nějaké nepoctivé zakázky nebo nějaké čachry s tím. A on prostě v tu chvíli udělal, co mohl. Svolal si dlužníky, řekl jim, ať místo toho původního dluhu napíšou menší částku, A tím si získal přátele, kteří ho potom třeba přijali, nevím, nebo mu nějak pomohli. Jo, a pán pochválil toho nepoctivého správce. Není to divné. Ale zase, byl to člověk, který udělal všechno pro to, aby se zajistil. A Ježíš to říká jako jakoby podobenství vzhledem k věčnosti, k získávání nebo ukládání pokladů a tak dál. Takže vlastně toto mi z toho vyplývá z té kapitoly. A napadá mě verš, prosté a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Ti lidé tloukli, špekulovali, snažili se, udělali všecko možné, aby získali buď to boží požehnání, osvobození, uzdravení, ale prostě hodně jim to šrotovalo, hodně pro to udělali, cokoliv. A další verš, Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Jakub 4.6. A teďka to, co je společné pro ty kapitoly, jednak je to vlastně téma toho prokletí, kladby, buď proklet, vymítíme jako klaté, nebo vyhubíš jako klaté, nebo ten král, vlastně, který byl pověšen na kůl, a nebo to slovo Gibeonianům, buďte prokleti. Jo, že já jsem si to potrával, ale nejlepší je asi ta sedmá kapitola. Kladbě. Jo, a tak dál. Proč ten Akán vlastně takhle dopadl? Proč si nemohl vzít to, co chtěl? A proč vlastně propadl kladbě? Vlastně nám se to asi těžko některé věci chápu. V dnešní době, v úplně jiném prostředí, v době milosti, ale vlastně ono to v podstatě všechno vychází z Mojžíšova zákona, kde je vlastně v 5. Mojžíšově knize v kapitolách 27 a 28, nebudu číst, to bychom nestihli, ale kapitola 27, 12 kledeb, požehnání a zlořečení. Kapitola 28, poslušným je zaslíbeno požehnání a spása. Tak jenom tak, ať víme, co jde, tak vlastně tam se výslovně nějaké kletby pronášely a vlastně levíci střídavě se všemi izraelskými muži budou pronášet zvýšeným hlasem. Buď proklet muž, který zhotoví tesanou nebo litou sochu, ohavnost před Hospodinem, výrobek rukou řemeslníka a uloží ji v úkrytu. A všechen lid odpoví a řekne amen. Buď proklet, kdo zlehčuje svého otce a svou matku, a všechen lid řekne amen. Buď proklet, kdo posouvá mezník svého bližního, a všechen lid řekne amen. Buď proklet, kdo svádí slepce z cesty, a všechen lid řekne amen. Buď proklet, kdo převrací právo bezdomovce, sirotka a vdovy, a všechen lid řekne amen. A tak dál. A končí to veršem. Buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je, a všechen lid řekne amen. A pak je v 28. kapitole popsáno to, co se bude dít, když budou dodržovat Hospodinův zákon, jak se jim bude dařit, jak budou požehnáni na poli, všude, kde budou, a naopak, když nebudou dodržovat, a jak se jim nebude dařit na poli a nikde, a jak nakonec dopadnou. A v podstatě se to splnilo. A toto je, dá se říct, klíč možná i k pochopení vlastně těchto událostí. Jo, vlastně ta neposlušnost toho zákona sebou nesla prokletí. Když si vzpomeneme vlastně na putování Izraele po poušti, tak vlastně Izrael vždycky něco provedl, buď reptal, nebo tam smělnil z Moabka, nebo s kým, nebo teď už se mi to vypařilo z hlavy, ale asi nejvíc tam zlaté telesy ulili. No a vždycky prostě oni něco provedli, přišel Boží hněv a Bůh začal Izrael hubit a byl, jakoby s nima skončil. A jeho přítomnost a přízeň byla obnovena teprve poté, co buď to byla přinesena oběť, nebo byli potrestáni nějací viníci, anebo třeba vlastně tehdy, když je kousali, štípali ti hadi, tak vlastně Mojžíš nařídil, teď doufám, že se nepletu, byl to Mojžíš snad, že si mají ulít toho bronzového hada a kdo se na něho podívá, tak bude uzdraven. Takže vždycky to tak bylo a v podstatě to tady pokračuje zás, jo, že Bůh je s Izraelem, dává jim vítězství, lup, přijde Achán, udělá něco, prohřeší se proti zákonu a Bůh jakoby opouští Izrael se svou přízní, se svým požehnáním a nedává už jim vítězství. A teprve až už je to, vlastně vyřešeno tím, tady teda, že Achán byl ukamenován, potrestán, tak jak vlastně třeba stanovil ten zákon, tak teprve poté zase Bůh je s nimi a dává jim vítězství, dává jim přízeň. Když se přesuneme do, nebo ještě předtím, přečtu znovu ten verš, který bychom si asi úplně neoblíbili, jak jsem říkal. V kapitole 8. Aj a učinil je navěky pahorkem sutin místem zpustošeným, jak je tomu dodnes. Ajského krále dal pověsit na kůl, kde byl až do večera. Když slunce zapadalo, rozkázal Jozue, aby sněl jeho mrtvé tělo z kůlu. Teď se přesuneme do Nového zákona. Podíváme se na list Galackým, třetí kapitolu a zkusíme od verše 9. A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou. Zase jsme tady u té kletby. Neboť stojí psáno, proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně a nečiní to. Vzpomínáte si, to je citace toho té páté Mojžíšovi. Já to přečtu ještě jednou. Vlastně 27. kapitola, poslední verš. Děkuju. Buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je. A všechen lid řekne amen. Takže to je ono. Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, nebo čteme, spravedlivý bude živ z víry. Zákon však nevychází z víry, nýbrž pravý. Kdo bude tyto věci činit, získá tím život. Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno, a teď pozor, vzpomeňte si na to ajského krále. Proklede každý, kdo visí na dřevě, to proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostali v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného ducha přijali skrze víru. A když se vrátím k tomu začátku, vlastně když jsem říkal, že veškeré písmo je dobré učení, usvědčení k nápravě, výchově, aby Boží člověk byl připraven k každému dobrému dílu, tak vlastně, když to vezmeme tady z tohoto pohledu, kdy vlastně je vysvětleno i v jiných listech, proč byl dán zákon, tak možná to vidíme trošku jinak. Tady tyto události, které pro nás nejsou příjemné, když je čteme, tak vlastně ukazují na to prokletí. Na prokletí, které vlastně spočívá na člověku, který nebo když vemu Izraelce, jo, spočíval vlastně na Izraelcích, když neplnili Hospodinův zákon. A vlastně v Galackém je psané, jo, že vlastně spravedlivý bude žít z víry. Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona. A vlastně ten verš, ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě, tak je vlastně to, co provázelo Izrael vlastně po celou tu dobu. To, když oni zhřešili, tak přišlo něco, buď oběť, nebo ten had bronzový, nebo ten trest. Ale když to dáme dohromady, tak jsou to jednotlivé aspekty vlastně toho, co vytrpěl Ježíš a vlastně té oběti Ježíše Krista. A tak vlastně Ježíš, když vlastně byl ukřižován, tak byl proklet. Byl proklet a potrestán. A vlastně díky této oběti my nemusíme nést tento trest. A my si můžeme oddechnout. My si můžeme říct, tak je to vyřízeno. Nemusím zemřít. Nemusím být ukamenován. Nemusím být vyhlazen. Nemusím být prokletý. A nemusím se cítit jako prokletý. Protože Ježíš byl prokletý. Byl prokletý za mě, byl prokletý, protože visel na kříži. Takže tolik dnešní tři kapitoly a snad nás to pozbudí, vyučuje, přispěje k nápravě, tak abychom byli připraveni ke každému dobrému dílu. Amen.